Хәерле иртә! Әлегенә башланган кебек булса да, инде елның 3-нче ае бара. Республикабыз нефтьчеләре каралты чыгару күләмен тотрыклы саклый. Әлеге һәм башка уңышларда, әлбәттә, компаниядә эшләүчеләрнең 3-тән 1 өлешен тәшкил итүче хатын-кызларның өлеше зур. Хатын-кызлар нефтьнең бөтен тармакларында эшли. Алар нефть промышленнәрендә, инженер-конструкторлык, геологик разведкышларында, ремонт цехларында, идарә итү өлкәсендә дә менә дигән белгеч булуларын раслап килә. Татарстан нефтенең беренче тоннылары ук нигездә хатын-кызлар кулы белән алынуына да аерым билгеләп үтәргә кирәк. Чөнки республикабызда нефть сәнәгате оешу авыр Бөек Ватан сугышы елларына туры килгән. Ир-атлар фронтларда сугышканда хатын-кызлар, геологлар, разведкышлар, бравлон корылмаларында эшләүчеләр, көрәк һәм кәйлә белән нефть үткәргечләр өчен траншеялар казучылар, Галеев кыйын шартларда еңү өчен бик тә кирәк булган нефтьне табарга дигән бурычны үтәделәр. Алдагы әңгәмәдәшләрем Бөек Ватан сугышының тыл ветераннары. Күп еллар Азнакай нефть идарәсендә эшләгән хөрмәтле ветеран апалар.
Мен Валиева Галия Валиевна. 17 яшым тулганчы колхозда эшләдем. Аннан соң 48-нче елның башыннан Баулыга барадыри бурыня, мин шунда эшкә кирдем. Разный рабочий булып. Йортлар төзедек, буравайга цементлар ташадык. Аннары соң инде 5-нче стварлыда Баулыга эшләдем мин оператор булып. Аякта шабатта тулайык, кулларда бияләйгел нисте буладыр я. Шулай итеп скрибукны 8 сәгатькә эш тапкыр, ничә метрга төшүрүп эш тапкыр 8 сәгатькә күтәреп, язу куеп калдырадыр дип төшүргән саен. Бик тату эшләдек, промиссыдә бер катын кыз мин булдым. Монда Азнакайга иптәшемне күчерделәр, 53-нче елны сварщигыя. Шуның белән бергә мин дә монда килдем Азнакайга. Азнакайда эшли башладым, эш бала таптым. Ике малаем нефтяник, кызым Шаллада. Мин беренче промисса Азнакайда. Эшләдем 83-нче елга кадәр. Медальләрем бар, за доблестный труд медалем бар, ветеран труда медалем бар, сугыш беткәнгә медалем бар, рәхмәт, бүләкне биреп торалар, квартальнилар биреп торалар, шакырып алалар кирәк җирләргә, бәйрәмнәргә, ниләргә. Балаларым бик әйбәт, карыйлар, хөрмәт итәләр, киленнәрем дә әйбәт. Аллага шөкер, рәхмәт барсына да.
Мин Селиванова Мәдинә Газизовна буламын. Сугыш башланган елны мин 10 тулып 11-нче яшкә генә киткән идем. Яшы карта китте инде сугышка. Әбез калдык балалар инде. Абый китте 42-нче елны, әти яңардан алдарак китте сугышка. Мин калдым иң ылысы булып, әнигә ярдәмче 6 бала калдык. Шуннан нинди генә авыр эшләрдә эшләмәдем. Укучы бит инде мин Урсайга төшеп укый башладык инде шул елны. Аякта шабата, шабата да юк. Бәрәңгеләр аларга Урсай басуына җибәрәләр шул шабата белән инде. Аш үзебез колхозга анда Урсайда торып эшләдек инде. Шунда инде алып бара идек, бәрәңге булса бер силәк бәрәңге, бер-ике кашык шунда алабута катыш, ул әни тыйнап җибәрә иде. Каникул вакытында да безне эшкә җигәләр иде колхозда. Анда тигерес таратырга, куарт тотарга басуда, кош тизәкләре җыярга, менә шулай итеп эшләдек колхозда. Сугыш инде ачлык, яз башы җитте, бакчалардан кәлҗемәләр җыеп, кәлҗемәләр сытканнар калмый иде инде, барысында башадык инде.
Азнакайга монда кайчан килдегезче?
Азнакайга 53-нче елны иптәшем монда эшкә керде дә, монда килдек. Юклык вакыт. Бала яшь иде, 4 айлык бала белән килдек инде. Ул йортка салган вакытта насилкалар белән эшкә күтәрәк, чупай ташларын, растворларын. Брикада катнаштым, аннан нефте эшенә килгәч, нефте торбаларын, киркалар белән чабып, линияләр суза торган иде инде. Аннан менә НПСның 4-5 метрга анда бар бит әле юн кызлар. Шуларны казып бер хатыныбыз үлде дә шунда. Трансилар шул 4-5 метрларны казы идек. Аш килка алып киләбез дә карайты алып килеп, шуның белән эшләдек аларны да. Аннан соң инде Нистануйга күчтем оператор булып. 64-нче елны. Беренче цехка күчтем инде, аннан бүлендиләр инде. 7-нче промыслдан пенсияга чыктым инде. Колхозда эшләгән чагымны берсен сөйлим әле. Комбайн туктады да, кадет бригадир килді. Да, қыздым дей, отыңны жикті, шешуден қуарыш қолғананда, ындыр табағында дей, 4 километр ындыр табағып. Шыны дей, алып қойтырсын әлі дей. Қазір жиктім, тоқтар байынды, 4 сетнерден ортық тияйындан да. Гесіне, бьонғыр күкіреп келі. Шыны қазір тиядым, тегені бір өзім бит. Қойтабыз, от білен. Отым шықырны мінген вақытта, кіндік шықты бит. Шуна ат киттем алай, тартып китерем, ат та килмей. Кешкә генә китереп, шул арбастан кердем, ничек аны кузгатканмындыр билмейм мен. Мен Аллах Тагала ярдәм иткәндер дип киле. Кемдекне кертеп, аны караңгы төштендә. Килләтләр янына илтендә кайттым. Әдәем китеп тора капкадыр. Мен ашу сайлар бу әле истән-истән генә инде. Без шулай күрдек дөньяны ничек икән. Менә үзебезнең эшләп чыккан Аллаһка шөкер нисрасаң шуңарга ярдәм итеп торалар, булдыралган хәтлинде. Кишәләрдән, бәйрәмнәрдән дә калдырмыйлар, бүләкләрен биреп торалар, рәхмәт, исән сау эшләсеннәр.
Чираттагы сәхифәдә әңгәмәдәшләрем, Бөек Ватан сугышының тыл ветераннары, Азнакайда нефть ятмаларын эшкәртә башлауның беренче елларында эшләгән апалар, Галия Вәлиева, Мәдинә Селиванова булдылар. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.